μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να ανοίξουμε το λόγο του Θεού και θα ήθελα να σας ζητήσω να ανοίξουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, καθώς συνεχίζουμε την μελέτη μας από το Ευαγγέλιο αυτό, Ιωάννης, κεφάλαιο 6, και θα διαβάσουμε από εκεί μια πάρα πολύ γνωστή ιστορία. Πιστεύω ότι όσοι είχαμε την ευκαιρία να πάμε σε κυριακά σχολεία ή σε κατηχητικά, ότι πραγματικά την έχουμε ακούσει όχι μία αλλά πάρα πολλές φορές αυτήν την ιστορία. Είναι στη σελίδα 939. Ξεκινώ με το εδάφιο 1 κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφάλαιο 6. «Μετά ταύτα ανεχώρησεν ο Ιησούς πέρα της θαλάσσης της Γαλιλαίας της Τιβεριάδος και οικολούθη αυτόν όχλος πολλής, διότι έβλεπον τα θαύματα αυτού τα οποία έκαμνεν επί των ασθενούντων. Ανέβη δε εις το όρος ο Ιησούς και εκεί εκάθητο μετά των μαθητών αυτού. Επλησίαζε δε το Πάσχα, η εορτή των Ιουδαίων. Υψώσας λοιπόν ο Ιησούς τους οφθαλμούς και ειδών ότι πολλής όχλος έρχεται προς αυτόν, λέγει προς τον Φίλιππον: Πόθεν θέλουμε να αγοράσει άρτους δια να φάγωσιν ούτη? Έλεγε δε τούτο, δοκιμάζον, πειράζον, λέει το αρχαίο κείμενο, αυτόν, διότι αυτός ήξευρε τι έμελε να κάνει. Και τώρα, ξέρετε, υπάρχει αρκετή συζήτηση για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και για την θεϊκή του εξουσία. Και θα δούμε παρακάτω, λέει, ήξερε ότι ήθελα να τον κάνουν βασιλιά και έφυγε. Και εκεί ίσως κάποιος μπορεί να πει, το υποπτεύθηκε, το φαντάστηκε. Αλλά το ότι ήξερε ότι θα πάρει κάποια ψωμάκια που θα τα βρει να τα έχει κάποιο παιδί και αυτά τα ψωμάκια μετά από μια προσευχή θα γίνουν χιλιάδες και χιλιάδες και χιλιάδες, αυτό δεν νομίζω ότι σε καμιά περίπτωση ανήκει στην σφαίρα της διέσθησης. Ότι έχω οξυδέρκεια και μια μεγάλη διέσθηση, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει, είναι μια μαρτυρία της θεϊκής φύσεως και της θεϊκής εξουσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κλείνει η παρένθεση. Και κλείνουμε και την παρένθεση του εδάφιο 6, γιατί είναι παρενθετικό και αυτό. Εδάφιο 7. Απεκρίθη προς αυτόν ο Φίλιππος: 200 δυναρίων άρτη δεν αρκούσιν εις αυτούς, δι' αναλάβει ο λίγον τι έκασο σε αυτόν. Λέγει προς αυτόν εις εκ των μαθητών αυτού Ανδρέας, ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου: Εδώ είναι εν πεδάριον, το οποίον έχει 5 άρτους κριθίνους και 2 ψάρια. Αλλά ταύτα τι είναι εις το σού τους? Είπε δε ο Ιησούς: Κάμετε τους ανθρώπους να καθίσωση. Ήτο δε χόρτος πολίστεν το τόπο. Εκάθισαν λοιπόν οι άντρες των αριθμών έως 500. Και έλαβεν ο Ιησούς τους άρτους και ευχαριστήσας διεμήρασεν εις τους μαθητάς ή δε μαθητέ εις τους καθημένους, ομοίως και εκ των οψαρίων όσων ήθελον. Αφού δε εχορτάστησαν, λέγει προς τους μαθητάς αυτού: Συνάξατε τα περισσεύοντα κλάσματα, δια να μην χαθεί τίποτε. Εσύναξαν λοιπόν και γέμισαν 12 κοφίνους κλασμάτων εκ των 5 άρτων των κριθίνων, τα οποία επερίσευσαν εις τους φαγώντας. Και ξέρετε, πάντοτε κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Τελείωσε το θαύμα, happy end, όλα καλά, σταματούμε. Έχει και συνέχεια. Κάντε λοιπόν λίγη ακόμα υπομονή, δυο ακόμη εδάφη. Οι άνθρωποι λοιπόν, ειδώντες το θαύμα το οποίον έκαμεν ο Ιησούς, έλεγον ότι ούτως είναι αληθώς ο προφήτης, ο μέλλον να έλθει στον κόσμο. Ο Ιησούς λοιπόν, γνωρίσας ότι μέλουσι να έλθωσι και να αρπάσω συν αυτόν, δια να κάμω συν αυτόν βασιλέα, ανεχώρησε πάλιν εις το όρος αυτός μόνος. Να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου και την φώτισή του. Κύριε μας, μίλησέ μας μέσα από τον Λόγο Σου. Για μια ακόμη φορά στεκόμαστε πεινασμένοι και διψασμένοι για την αλήθεια Σου, για τη φανέρωση του προσώπου Σου. Τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Όπως είπα ήδη στην αρχή, Αυτή είναι μια από τις πιο γνωστές και αγαπητές ιστορίες στα κυριακά σχολεία. Θυμάμαι και εγώ όταν μεγάλωνα παιδί στην Κατερίνη, στο κυριακό μας σχολείο, αυτή και οι άλλοι με τον Δανίλ και τα λιοντάρια ήταν οι δύο αγαπημένες μου ιστορίες. Μάλιστα, δεν ξέρω αν εδώ εσείς το μαθαίνατε παιδάκια στο κυριακό σχολείο, τώρα δεν το λέμε, αλλά εμείς στην Κατερίνη είχαμε έναν ύμνο που ήταν μεγάλο σουξέ, που σχετιζόταν με αυτό εδώ πέρα το περιστατικό και έλεγε: ήτανε μια φορά ένα παιδί που τα ψαράκια του και το ψωμί μ' αγάπη πρόσφερε στο λυτρωτή, σι τι του πρόσφερες, για πες μου τι. Το λέγατε και εδώ, ωραία. Λοιπόν, οπότε νομίζω μπορούμε να συνεννοηθούμε και να πούμε ότι αυτός ο ύμνος δίνει το ακριβώς ανάποδο μήνυμα που πρέπει να πάρουμε από αυτήν εδώ την ιστορία. Πάντοτε, ξέρετε, έχουμε μια τάση να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και ιδιαίτερα αυτές τις ιστορίες ηθικολογικά. Δηλαδή, τι έκανε αυτός, τι πρέπει να μάθω κι εγώ για τη ζωή μου, τι πρέπει να πάω να κάνω. Έχουμε λοιπόν ένα παιδάκι, ωραίο, το καλό παιδάκι, το οποίο πήγε και έδωσε τα ψωμάκια του και τα ψαράκια του. Άρα λοιπόν η ερώτηση είναι, εσύ τι του πρόσφερες. Με άλλα λόγια, όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει με τη δική μας προσφορά. Στην πραγματικότητα πρέπει να το αναποδογυρίσουμε. Αυτή η ιστορία έχει ως κεντρικό και βασικό μάθημα και θέμα της όχι την δική μας προσφορά στον Θεό, αλλά την προσφορά του Θεού σε μας. Και θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να μιλήσουμε ακριβώς γι' αυτό. Για την προσφορά του Θεού στον άνθρωπο. Για την προσφορά που ο Θεός δίνει σε μας. Το θέμα της ιστορίας γνωστό. Ένα γεύμα. Τώρα, το γεύμα αυτό δεν ήταν τυχαίο. Τίποτα από αυτά που ο Ιησούς Χριστός έκανε δεν ήταν τυχαίο. Έτσι απλά του ήρθε και πολλαπλασίασε άρτους και έθρεψε αυτούς τους ανθρώπους. Προσέξτε να δούμε ορισμένα χαρακτηριστικά του. Πρώτα απ' όλα, πού γίνεται αυτό το γεύμα. Παρεπιπτόντως, αυτό είναι μάλλον το μοναδικό ή σίγουρα ένα από τα σπάνια περιστατικά, σπάνια θαύματα του Ιησού Χριστού που το αναφέρουν και οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Πρέπει να έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία λοιπόν. Λοιπόν, πού γίνεται? Οι συνοπτικοί Ευαγγελιστές μας λένε ότι γίνεται αυτό στην έρημο. Με άλλα λόγια, εδώ έχουμε ένα γεύμα στην έρημο. Ένα τραπέζι που στρώνει ο Θεός και προσφέρει στο λαό φαγητό μέσα στην έρημο. Και τώρα θέλω να γίνουμε λιγάκι σαν τους detective που παίρνουμε τις διάφορες έτσι, τα διάφορα στοιχεία και θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε όλα μαζί για να αποκτήσουμε μια πλήρη εικόνα των πραγμάτων. Λοιπόν, έχουμε ένα γεύμα το οποίο γίνεται μέσα στην έρημο. Όπως διαβάσαμε, έχουμε και την ιδέα του πειρασμού μέσα στην έρημο, της δοκιμασίας μέσα στην έρημο. Ο Χριστός του λέει, τι θα κάνουν, πρέπει να φάνε αυτοί οι άνθρωποι. Και το είπε αυτό, λέει, για να τους δοκιμάσει μέσα στην έρημο. Λοιπόν, έχουμε την έρημο, έχουμε την δοκιμασία μας στην έρημο. Έχουμε επίσης πεινασμένους μέσα στην έρημο. Ανθρώπους οι οποίοι πεινούν, πρέπει να φάνε. Έχουμε επίσης ψωμί που έρχεται θαυματουργικά μέσα στην έρημο. Έκανα έτσι την κίνηση, γιατί ίσως αυτό σας βοηθά να καταλάβετε πού το πάμε, αλλά ας την κάνουμε έτσι την κίνηση. Ψωμί που δίνεται θαυματουργικά, από εκεί που δεν το περιμένεις, έτσι. Δίνεται ψωμί για να φάνε. Και έχουμε τον Ιησού πάνω σε ένα όρος στην έρημο. Και όλα αυτά, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, συμβαίνουν πολύ κοντά στη γιορτή του Πάσχα. Τώρα, ας τα βάλουμε όλα αυτά μαζί και συνειδητοποιούμε ότι αυτή η ιστορία, αυτό το γεύμα μέσα στην έρημο σχετίζεται, συνδέεται, μας θυμίζει τα πολλά καθημερινά γεύματα που ο Θεός πρόσφερε στο λαό του, στο λαό Ισραήλ, μέσα στην έρημο κατά τη διάρκεια της πορείας του προς την γη της Επαγγελίας. Μας θυμίζει το γεύμα αυτό το πώς ο Θεός μέσω του Μωυσέως πρόσφερε στον λαό Ισραήλ γεύμα μέσα στην έρημο με έναν τρόπο θαυματουργικό. Και η ερώτηση είναι, για ποιον λόγο να πρέπει ο Ιησούς Χριστός να κάνει αυτή την σύνδεση? Υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα μπορούσαμε να πούμε, θα σταθώ σε ένα. Τι ήθελε ο Θεός να διδάξει στο λαό Ισραήλ με αυτό το γεύμα που τους πρόσφερε κάθε μέρα στην έρημο? Ίσως μερικοί δεν θυμόμαστε ακριβώς τι είναι αυτό και σε τι αναφερόμαστε, να εξηγήσω. Θυμάστε, οι Ισραηλίτες πήγαν μέσα στην έρημο και άρχισαν εκεί να πεινάνε, δεν βρίσκανε φαγητό, ερημιά, και άρχισαν να θυμούνται και να αναπολούν τα σκόρδια και τα κρεμμύδια της Αιγύπτου και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, και τέλος πάντων, μετά από την προσευχή του Μωυσέως, ο Θεός τους έστελνε φαγητό. Πολλών ειδών φαγητό. Αρχικά τους έστελνε το μάνα, θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά δεν τους έφτανε ψωμί, θέλανε και λίγο κρέας. Μετά τους έστειλε και κρέας, μετά διψάσανε, τους έστειλε και νερό, τους έστρωνε το τραπέζι. Αλλά ας μείνουμε λιγάκι στο μάνα, γιατί ήταν καθημερινό αυτό. Κάθε μέρα ο Θεός μέσα από το μάνα τους δίδασκε κάτι. Ξέρετε, ήταν. Πώς να το πούμε, τα παίρνανε δύσκολα. Γι' αυτό χρειαζόταν κάθε μέρα το ίδιο μάθημα. Και τι ήταν αυτό? Έπεφτε από τον ουρανό ψωμί. Και το βλέπανε και ξέρετε τι όνομα του δώσανε? Μάνα. Ξέρετε τι σημαίνει μάνα? Δεν έχει να κάνει με την μάνα την μητέρα. Είναι το ερωτηματικό μόριο στα εβραϊκά που σημαίνει τι είναι αυτό. Το βλέπανε να πει τι είναι αυτό. Κάθε μέρα λοιπόν ο Θεός δίδασκε την γενιά εκείνη η οποία περιπλανιόταν μέσα στην έρημο ότι η ύπαρξή τους οφείλεται στο έργο και στην προμήθεια και στην προσφορά, την ανεξήγητη προσφορά του Θεού. Να το ξαναπώ μία ακόμη φορά. Τι τους δίδασκε κάθε μέρα ο Θεός τους Ισραηλίτες τρώνοντάς τους εκείνο το τραπέζι? Ότι η ύπαρξή τους οφείλεται στην ανεξήγητη, ανέλπιστη, απροσδόκητη προσφορά του Θεού. Υπάρχουμε επειδή ο Θεός προμηθεύει αυτά που έχουμε ανάγκη και πίσω από την ύπαρξή μας βρίσκεται η δική του προσφορά. Τώρα, αυτό το ο Θεός να στρώνει το τραπέζι στο λαό του ήτανε, πήγαινε κόντρα σε ό,τι όλοι οι λαοί πίστευαν σχετικά με τους θεούς. Η βασική θεολογία της ειδωλολατρείας που επικρατούσε σε όλους τους λαούς ήταν το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος, ο λατρευτής, ο πιστός στρώνει το τραπέζι στον Θεό. Έτσι, έχουμε ακούσει για τις σπονδές που θυσιάζανε πράγματα, ρίχνανε πράγματα μπροστά στους θεούς. Κατά κάποιο τρόπο η θεολογία της ειδωλολατρείας, την οποία ανασπάζονταν όλοι οι λαοί εκτός από τον Ισραήλ, ήταν ότι ο Θεός έχει ανάγκες και ότι εγώ πρέπει να καλύψω αυτές τις ανάγκες του με το αζημίωτο. Με άλλα λόγια, εγώ του στρώνω το τραπέζι, εγώ του προσφέρω αυτά που έχει ανάγκη, έτσι, του προσφέρω το κρέας, του προσφέρω το νερό, του προσφέρω το μέλι, του προσφέρω το κρασί, του προσφέρω το λάδι και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ λοιπόν τον θρέφω, εγώ τον ταΐζω με το αζημίωτο. Τι εννοώ με το αζημίωτο? Για παράδειγμα, έχεις ένα διευθυντή και θέλεις να πάρεις εσύ την προαγωγή. Τι του κάνεις? Το τραπέζι, Λες, θα του κάνω ένα τραπέζι και σκίζεις εκεί τα καλύτερα εδέσματα και τα λοιπά, γιατί επειδή τον αγαπάς και επειδή θέλεις να τον τιμήσεις και επειδή ξαφνικά νοιάζει γι' αυτόν. Όχι, φυσικά. Ο νου σου είναι στο τι εσύ θα βγάλεις από αυτό. Του στρώνεις το τραπέζι για να σου στρώσει κι αυτός το τραπέζι με τον δικό του τρόπο, για να πάρεις από αυτόν αυτό που θέλεις. Αυτό λέει η ειδωλατρία. Αυτό λέει, επιτρέψουμε να πω, σε έναν μεγάλο βαθμό και η θρησκεία. Με άλλα λόγια, εγώ υπηρετώ τον Θεό, εγώ κάνω πράγματα στον Θεό, ο Θεός έχει ανάγκη από μένα και εγώ λοιπόν του καλύπτω αυτές τις ανάγκες. Έτσι λοιπόν, ως αντάλλαγμα, περιμένω από τον Θεό πράγματα. Αλλά δείτε το πόσο η λογική της Βίβλου πάει κόντρα σε αυτή την νοοτροπία. Μέσα στην Βίβλο δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος στρώνει τραπέζι στον Θεό. Πάντα είναι ο Θεός ο οποίος στρώνει τραπέζι στον άνθρωπο. Με άλλα λόγια, δεν είναι ο Θεός που έχει κάποια ανάγκη. Μάλιστα σε έναν ψαλμό λέει, αν πεινούσα. Ευχαριστώ πολύ που μου φαίνεται τα μοσχαράκια για θυσία. Και πίστευαν οι Ισραηλίτες ότι κάτι τέλος πάντων κάνουν στον Θεό και ο Θεός τους χρωστάει. Και του λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά αν πεινούσα, που δεν πεινάω, αλλά ας πούμε, αν πεινούσα, όλα τα ζαρκάδια και όλα τα μοσχάρια αυτού του κόσμου δικά μου είναι. Το δικό σας θα περίμενα για να με θρέψετε. Αλλά προσέξτε, η λογική του ανθρώπου είναι, ο Θεός με έχει ανάγκη, εγώ κάνω πράγματα, εγώ στρώνω το τραπέζι και ο Θεός ως ανταπόκριση στρώνει το τραπέζι σε μένα. Αυτή είναι η λογική της θρησκείας. Όμως η λογική του Ευαγγελίου είναι το ακριβώς αντίθετο. Και αυτό έρχεται να διδάξει ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό πηγαίνει στην έρημο, στείνει, αν θα μπορούσαμε να πούμε, το σκηνικό, έτσι ώστε να διδάξει και με αυτόν τον ορατό τρόπο αυτή την σπουδαία αλήθεια, ότι εκείνος δεν ήρθε εδώ για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει. Δεν είναι αυτός που μας έχει ανάγκη, είμαστε εμείς που τον έχουμε ανάγκη. Δεν είναι αυτός ο οποίος περιμένει πρώτα να δει από εμάς να του δώσουμε κάτι, έτσι ώστε σε ανταπόκριση να μας δώσει πίσω, αλλά είναι αυτός ο οποίος τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε απολύτως τίποτε, απολύτως τίποτε, γι' αυτό όλα αυτά συμβαίνουν στην έρημο, έρχεται και με πλούσια γενναιοδωρία μας δίνει τα πάντα. Τώρα, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Και αυτή η ερώτηση είναι, τι μας δίνει ο Χριστός? Σε τι συνίστατο εκείνο το γεύμα? Ποιο ήταν το μενού εκείνη την ημέρα? Μην βιαστείτε να πείτε ψωμί και ψάρι, γιατί θα πέσετε στην ίδια παγίδα που έπεσαν όλοι οι υπόλοιποι. Κοιτάξτε, φυσικά ο Ιησούς Χριστός τους δίνει ψωμί και ψάρι. Το «ο ψάριον» είναι σπάνια λέξη. Να κάνουμε και λίγο εδώ πέρα πατριδογνωσία, αστειεύομαι. Ιχθύς είναι η κλασική λέξη στα αρχαία ελληνικά, αλλά τον όψον, έτσι, και το ψάριον έχει να κάνει με αυτό που θα λέγαμε παστό ή αποξηραμένο ψαράκι. Ήταν κάτι αλμυρό που τέλος πάντων το βάζανε για να το φάνε με το ψωμί τους. Είναι, νομίζω, κάτι συνώνυμο αυτό που λέμε και εμείς ψωμί και αλάτι. Έτσι, κάτι αλμυρό να το αλείψουμε στο ψωμί για να μπορέσει να κατεβεί το κρίθινο ψωμί. Λοιπόν, προσέξτε, δεν είναι αυτό το γεύμα. Είμαστε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Είμαστε στο Ευαγγέλιο των Σημείων. Και αυτό που μεταφράζει εδώ πέρα ως θαύμα, στην πραγματικότητα στο αρχαίο κείμενο λέει τη λέξη σημείο. Είμαστε στο Ευαγγέλιο των Σημείων. Με άλλα λόγια, ο Θεός πάντα μας καλεί να διεισδύσουμε και να δούμε πέρα από αυτά τα οποία βλέπουμε, πέρα από τα ανθρώπινα, να δούμε το βαθύ νόημα και τη βαθιά σημασία των πραγμάτων. Κοιτάξτε, υπάρχει μια ωραία λεπτομέρεια. Ξεκινάει όλο αυτό το περιστατικό με το εδάφιο 2, όπου λέει, τον ακολούθησε πλήθος πολύ, γιατί έβλεπαν τα θαύματα, τα σημεία που έκανε. Με άλλα λόγια, πολλοίς κόσμος, 5.000 άνδρες, βάλτε άλλοι πόσοι γυναίκες και παιδιά, ξέρω εγώ, 15-20.000 κόσμος, πλήθος μεγάλο, ακολουθεί τον Χριστό γιατί έβλεπαν τα θαύματα που έκανε. Αυτό στην εισαγωγή. Δείτε το τέλος, στο εδάφιο 15. Ο Ιησούς όμως, επειδή κατάλαβε πως κόπευαν να έρθουν να τον αρπάξουν για να τον κάνουν βασιλιά, έφυγε πάλι και πήγε στο βουνό ολομόναχος. Και έρχομαι να υποβάλω την ερώτηση. Γιατί πήγαν αρχικά και γιατί θέλανε μετά να κάνουνε βασιλιά τον Ιησού Χριστό? Για ποιον λόγο? Η απάντηση είναι για το ψωμί, για τα δώρα, για αυτά που θα μπορούσαν να πάρουνε από τον Χριστό. Και γιατί ο Ιησούς φεύγει? Προσέξτε. Επειδή ο άνθρωπος βλέπει τον Χριστό ως μέσο για να βρει ψωμί. Ενώ ο Χριστός τους προσκαλεί και αυτούς και εμάς να δούμε το ψωμί ως το μέσο για να βρούμε τον Χριστό. Να το ξαναπώ αυτό. Ο Ιησούς Χριστός φεύγει από εκείνη τη σκηνή επειδή οι άνθρωποι βλέπουν τον Χριστό ως το μέσο για να βρουν ψωμί, ενώ ο Χριστός τους προσκαλεί να δούνε τον Χριστό, να δούνε το ψωμί ως το μέσο για να βρούνε τον Χριστό. Ήθελαν τον Χριστό απλά επειδή ήθελαν το ψωμί. Το μόνο που είδανε να τρώνε όταν τους έστρωσε εκείνο το τραπέζι, το μόνο για το οποίο χαρήκαν ήτανε το ψωμί. Όμως υπήρχαν πολλά περισσότερα πράγματα που ο Ιησούς Χριστός έστρωσε μπροστά τους. Και τι ήτανε αυτά? Ήταν η αποκάλυψη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το αληθινό ψωμί. Ήταν η αποκάλυψη ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο άρτος που καταβαίνει από τον ουρανό και μπορεί πραγματικά να χορτάσει την καρδιά τους. Αυτοί όμως ήθελαν τον Χριστό απλά και μόνο ως μέσο για να αποκτήσουν το ψωμί. Και αυτό δεν είναι το Ευαγγέλιο της Ευημερίας, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το Ευαγγέλιο της Χάρης του Θεού. Το Ευαγγέλιο της Ευημερίας είναι ότι πηγαίνω στον Χριστό ώστε ο Χριστός να μου δώσει αυτό το οποίο θέλω. Πηγαίνω στον Χριστό επειδή μου δίνει ψωμί. Τι θέλω? Ψωμί θέλω. Τι είναι ο Χριστός? Το μέσο να αποκτήσω αυτό που πραγματικά θέλω. Αυτή είναι η λογική του Ευαγγελίου της Ευημερίας. Σκεφτείτε όμως λιγάκι. Σκεφτείτε τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο Χριστός στη ζωή μας. Ας σκεφτούμε λιγάκι εκείνο το παιδάριον, όπως λέει το αρχαίο κείμενο. Το οποίο, ξέρετε, δεν σημαίνει απαραίτητα μικρό παιδάκι. Το παιδάριο μπορεί να είναι ο νεαρός. Και μάλλον ήταν ένας νέος στην ηλικία, ένας νεαρός αυτός ο οποίος είναι εδώ στην ιστορία μας. Τώρα, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς αυτός έδωσε αυτά τα 5 ψωμάκια και τα 2 ψαράκια. Σίγουρα δεν του τα πήρανε με το ζόρι. Αλλά απ' την άλλη, δεν ξέρω, ίσως χαλάω την εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας, αλλά δεν πιστεύω πως αυτό που συνέβη ήταν κάποιος είπε «Τι έχεις εσύ να δώσεις για τον Ιησού Χριστό» και ένα παιδάκι σηκώθηκε και είπε «Α, εγώ έχω τα 5 ψωμάκια μου και τα 2 ψαράκια μου και τη στιγμή που έψαλαν οι χοροδίες πάντα νύνει στο σωτήρα, πήγε το παιδάκι και όλοι ήταν βουρκωμένοι και άφησε αυτό το μικρό κολατσιό που είχε, το μόνο που είχε». Δεν νομίζω ότι γίνανε κάπως έτσι μελοδραματικά τα πράγματα. Αντίθετα, νομίζω το παιδί, αυτός ο νέος, έμενε μια μεγάλη απορία. Γιατί και αυτός πήγε στον Χριστό μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Γιατί πήγαν, μας λέει το εδάφιο. Πήγαν για να πάρουν. Πήγαν γιατί έμαθαν ότι ο Χριστός δίνει. Και προσέξτε τι του συμβαίνει. Πηγαίνει στον Χριστό για όλα αυτά τα οποία έχει ο Χριστός να του δώσει. Πηγαίνει στον Χριστό για να πάρει. Και το πρώτο πράγμα που του συμβαίνει είναι ακόμα και αυτό το λίγο το οποίο έχει, το χάνει. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Μπείτε λιγάκι στη θέση του. Πηγαίνεις λοιπόν γιατί αισθάνεσαι και έχεις ακούσει από όλους να λένε ότι «Ω, αυτός κάνει θαύματα, δίνει πράγματα, να πάμε να πάρουμε κι εμείς». Και πηγαίνεις εσύ να πάρεις και το πρώτο πράγμα που συμβαίνει είναι και αυτό το λίγο που έχεις να το χάνεις. Και λες «Τι γίνεται εδώ πέρα, τι γίνεται». Ο Ιησούς Χριστός έρχεται στην ζωή μας να μας διδάξει και να μας τονίσει ότι το θέμα δεν είναι το ψωμί, το θέμα είναι αυτός. Τα χάνει, είναι χάνει το κολατσιό του. Τι είναι όμως αυτό που κερδίζει? Κερδίζει αυτή την μοναδική αποκάλυψη ότι ο Ιησούς είναι το ψωμί για το οποίο πραγματικά πεινάει. Όμως ο άνθρωπος, είπαμε, βλέπει συχνά τον Χριστό ως το μέσο για να βρει το ψωμί, αντί να δει το ψωμί ως το μέσο για να βρει τον Χριστό. Και το Ευαγγέλιο της Χάρης είναι εδώ μπροστά ξανά σε όλους μας. Και το Ευαγγέλιο της Χάρης είναι ο ίδιος ο Θεός. Και η ερώτηση είναι, γιατί εσύ είσαι σήμερα εδώ στην Εκκλησία? Για ποιον λόγο βρίσκεσαι εδώ? Τι είναι αυτό το οποίο περιμένεις από τον Θεό, αν δεν είναι ο Θεός ο ίδιος? Θα συμβεί αργά ή γρήγορα κάτι πολύ δυσάρεστο. Ξέρετε, στην αρχή του κεφαλαίου βλέπουμε τον Χριστό να φεύγει από τα πλήθη. Στο τέλος του κεφαλαίου, ξέρετε τι συμβαίνει? Τα πλήθη φεύγουν από τον Χριστό. Γιατί αυτό που ψάχναν δεν ήταν ο Χριστός, ήταν το ψωμί. Και ξαναρωτάω, τι είναι αυτό που ψάχνεις? Ποιο είναι αυτό το ψωμί για το οποίο πεινάς? Τι είναι αυτό το οποίο περιμένεις? Ο Ιησούς Χριστός έρχεται εδώ μπροστά σου για να σου πει ότι το ψωμί που πραγματικά πεινάς είναι ο ίδιος. Καθώς κλείνω, θέλω να σας διαβάσω ένα ποίημα γραμμένο από έναν πολύ γνωστό Έλληνα ποιητή, τον Μίλτο Σταχτούρη, που ο τίτλος του είναι «Το ψωμί». Το έγραψε τα χρόνια της κατοχής. Ένα τεράστιο καρβέλι, μια πελώρια φραντζόλα ζεστό ψωμί είχε πέσει στο δρόμο από τον ουρανό. Ένα παιδί με πράσινο κοντό βρακάκι και με μαχαίρι έκοβε και μοίραζε στον κόσμο γύρω. Όμως και μια μικρή, ένας μικρός άσπρος άγγελος, και αυτή με ένα μαχαίρι έκοβε και μοίραζε κομμάτια γνήσιο ουρανό. Κι όλοι τώρα τρέχαν σ' αυτήν. Λίγοι πήγαιναν στο ψωμί. Όλοι τρέχανε στον μικρό άγγελο που μοίραζε ουρανό. Ας μην το κρύβουμε, διψάμε για ουρανό. Και το πρόβλημά μας είναι ότι τρέχουμε στο καρβέλι του ψωμιού και όχι σε αυτόν ο οποίος μοιράζει ουρανό. Και ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο αυτόν και ο μόνος λόγος που μοίρασε το ψωμί ήτανε για να τους πει «Εγώ είμαι αυτός που έχω να σας μοιράσω αυτό που πραγματικά χρειάζεστε, τον ουρανό. Και πώς το κάνει αυτό? Σε λίγο θα σταθούμε στο τραπέζι του Κυρίου. Είναι το τραπέζι που, προσέξτε, δεν στρώνουμε εμείς τον Θεό, αλλά ο Θεός στρώνει σε μας. Και ακούστε τον Ιησού Χριστό να παίρνει το ψωμί, να παίρνει το κρασί και να σου λέει: να το ψωμί και το κρασί για το οποίο διψάς και πεινάς. Όχι για το ψωμί και το κρασί, αλλά για τη θυσία Του, για το σώμα Του, για το αίμα Του, για την προσφορά Του, για Εκείνον τον ίδιο. Ναι, σόκαρε τους Ιουδαίους όταν ο Χριστός είπε «πρέπει να με φάτε», αλλά αυτό είναι το μενού. Ο Θεός στρώνει το τραπέζι και μας λέει «ελάτε να φάτε αυτό που θα χορτάσει την ψυχή σας», και το μόνο είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ελάτε να Τον γευθούμε. Ελάτε να Τον δεχθούμε. Ελάτε να Τον απολαύσουμε. Ελάτε να Τον γνωρίσουμε, ελάτε να ικανοποιηθούμε με αυτό και σε αυτό που Εκείνος είναι, έχει και δίνει. Αμήν.